លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រភពនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារធ្វើចតាល័យស័កនៅស៊ីដនីនៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបន្ធូរបន្ថយចំនួនដងស៊ីតេកំណត់នៅកន្លែងធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការនៃការបើកព្រំដែនក្នុងស្រុកឡើងវិញនៅមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលប្រភពនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបុគ្គលិកសន្តាគារដែលធ្វើចតាល័យស័កក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយគណៈដែលរដ្ឋ New South Wales ពុំមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្រុកនោះទេនៅថ្ងៃនេះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន5ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីបរទេសវិញហើយកំពុងធ្វើចតាល័យស័កក្នុងសន្តាគាររីឯករណីមួយដែលបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនោះគឺជាអ្នកបោះសម្អាតនៅសន្តាគារ Ibis និង Novotel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brett Hazard មានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងមេរោគរបស់ស្ត្រីរូបនេះទំនងជាការឆ្លងមកពីអ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសវិជ្ជបណ្ឌិត Jeremy McAnulty នៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែទទូចដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលទៅធ្វើការឲ្យពិនិត្យមើលថាតើពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនិង Light Rail ដូចគ្នាទៅនឹងបុគ្គលិកសន្តាគារម្នាក់នេះដែរឬទេដែលបានធ្វើដំណើរកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី27និង30ខែវិច្ឆិកា
People who were or may have been in the same
ប្រជាជនដែលបានជិះឬក៏ប្រហែលជាបានជិះនៅក្នុងទូរថភ្លើងដូចគ្នាទៅនឹងករណីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធហើយគួរតែធ្វើតេស្តភ្លាមៗនិងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតអ្នកដែលធ្វើដំណើរលើសេវាកម្មទាំងនេះតែមិនបានជិះក្នុងទូជាមួយគ្នាទេគួរទៅធ្វើតេស្តហើយផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរហូតដល់ទទួលបាននូវលទ្ធផលអវិជ្ជមានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មីនតូនិងលីនខុំដែលមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនមិនថាតែមានរោគសញ្ញាស្រាលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានជំរុញឲ្យចេញមុខមកដើម្បីទៅធ្វើតេស្តភ្លាមនិងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញទីកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចនឹងអាចបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទ្វេដងបន្ទាប់ពីច្បាប់ភ្នៀវម្នាក់ក្នុង4ម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានលុបចោលហើយជំនួសមកវិញដោយភ្នៀវម្នាក់ក្នុង2ម៉ែត្រការ៉េដើមឡើយការបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតត្បិតនេះត្រូវចូលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការអន្តរការរបស់រដ្ឋនេះបានបដូរវាឲ្យមកអនុវត្តមុនពេលកំណត់វិញដោយត្រូវមានសុពលភាពភ្លាមៗគណៈពេលដែលវិធាន4ម៉ែត្រការ៉េនឹងនៅតែមានសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងទៀតវិធានបន្ថែមទៀតអាចត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយស្នងការប៉ូលីសលោក Grant Stevens ដែលបានផ្លាស់ប្តូរការណែនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនេះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមស្វែងរកដានទំនាក់ទំនងបានធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អវិសេសវិសាលណាស់
We are now at a position where we only have someone
យើងឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលយើងមានតែមនុស្សប្រមាណជា275នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឃុំខ្លួនឯងដាច់ឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងផ្ទះអ្នកអាចចាំបានថាចំនួននេះបានកើនឡើងប្រហែលជា4ឬក៏5000នាក់នៅចំណុចកំពូលបំផុតនៃការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះការឆ្លងជាចង្កោមនេះនោះដោយគិតពីការដាក់ចេញនៅវិធានការលេខកូដ QR code ដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទំនុកចិត្តមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនេះជុំវិញការឆ្លើយតបបច្ចុប្បន្នចំពោះ Parafil Cluster នេះរដ្ឋ Victoria មានកម្រិតត្រារយៈពេល35ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយជាមួយនឹងការដែលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍មុនពេលដែលមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Daniel Andrews ក្រុងនឹងប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមទៀតនៅចុងសប្ដាហ៍នេះទាន់ពេលវេលាសម្រាប់បុណ្យណូអែលគណៈពេលដែលថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃដែលរដ្ឋ Victoria នឹងស្វាគមន៍ការហោះហើរអន្តរជាតិជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ខែកន្លងមកនោះជើងហោះហើរចំនួន5នឹងត្រូវចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុង Melbourne ហើយអ្នកដំណើរនឹងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារដែលមានការកែលម្អកម្មវិធីចតាល័យស័កថ្មីរបស់រដ្ឋនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងតែជំរុញឲ្យបណ្ដារដ្ឋនានាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការនៃការបើកព្រំដែនក្នុងស្រុកឡើងវិញនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19មួយករណី ការកំណត់កាលវិភាគក្នុងការបើកដំណើរការព្រំដែនរបស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយអាចនឹងរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចលោក Mark McGowan នឹងពិចារណាលើសេចក្តីសម្រេចនេះនៅចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Peter Dutton មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចគួរតែមានជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ New South Wales នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាវាគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគេដែលត្រូវដោះស្រាយពួកគេកំពុងដោះស្រាយវាហើយប្រសិនបើវាទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្ពស់នោះពួកគេនឹងធ្វើវាប៉ុន្តែផុសតាំងនៅពេលនេះវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងវាបានយ៉ាងល្អហើយយើងមិនគួរណាឃើញមានការបិទព្រំដែនទៀតនោះទេច្បាប់ឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការកែលម្អឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានយល់ព្រមលើអនុសាសន៍ភាគច្រើននៃរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយការរកឃើញដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមរបាយការណ៍ចំនួន 1,300 ទំព័ររបស់អតីតប្រធានចារកម្មគឺលោក Dennis Richardson គឺថាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានស្រាប់គឺមានភាពស្មុគស្មាញដែលមិនចាំបាច់ហើយត្រូវបានបច្ចេកវិទ្យាតាមទាន់ហើយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលោក Christian Porter មានប្រសាសន៍ថានីតិវិធីដើម្បីសរសេរច្បាប់ឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកថ្មីនេះគឺផ្អែកទៅលើអនុសាសន៍របស់លោក Richardson ដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលចន្លោះពី12ទៅ18ខែ
That in itself would be perhaps the biggest national
នៅក្នុងនោះវាប្រហែលជាគម្រោងច្បាប់សន្តិសុខជាតិធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះហើយវានឹងតម្រូវឲ្យលុបចោលនិងតាក់តែងឡើងវិញជិត 1,000 ទំព័រនៃច្បាប់ដែលមានស្រាប់ស្ដីពីដីកាចាប់ខ្លួនការស្ទាក់ចាប់និងទូរគមនាគមន៍អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកទាំងសងខាងយល់ស្របថាអូស្ត្រាលីមិនគួរដើរតាមការនាំមុខរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការអនុម័តវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នោះឡើយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រើប្រាស់អំណាចបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA ដែលជាអង្គភាពបទបញ្ញត្តិវ៉ាក់សាំងអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថានឹងអនុម័តលើបេក្ខជនយ៉ាងហោចណាស់មួយនៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោក Richard Malis បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ូលេ9ថារដ្ឋាភិបាលប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវ
The TGA does need to do its work.
TGA ត្រូវការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហើយគណៈពេលដែលយើងចង់ឃើញរឿងនេះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះវាច្បាស់ណាស់ថាយើងមិនអាចឈិនឆៃបានឡើយវាពិតជាដំណើរការដ៏សំខាន់មួយវាត្រូវការធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាពដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែទុកឲ្យ TGA ធ្វើអ្វីដែលគេត្រូវតែធ្វើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបទសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសចិនចំពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននិយាយថាពន្ធប្រឆាំងទៅនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃរហូតដល់ទៅ 212% ដែលដាក់មកលើស្រាអូស្ត្រាលីអាចនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ទៅ9ខែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោក David Little Prow បានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីចិនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការសន្ទនានោះទេ
The Australian government will continue to make it clear that we
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបន្តធ្វើឲ្យវាច្បាស់ថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានោះនៅចំណុចណាមួយប៉ុន្តែយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យខូចដល់គុណតម្លៃរបស់យើងគោលការណ៍របស់យើងឬអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងនោះទេដូច្នេះយើងនឹងអត់ធ្មត់យើងនឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់យើងនឹងបន្តព្យាយាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើលោកនៅតែមានជំនឿលើអគ្គមេធាវីរបស់លោកដែរឬទេខណៈពេលដែលមានការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃការអះអាងដែលមិនមានភស្តុតាងអំពីការលួចបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតនោះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គមេធាវីលោកប៊ីលបាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រសួងយុតិធម៌រកមិនឃើញផុសតាំងនៃការលួចបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងថាលោកបាមិនបានស្វែងរកផុសតាំងណាមួយឡើយខណៈពេលដែលមានការទម្លាក់ចោល2ដងលើការចោលប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេបន្លំ
Well he hasn't done anything so he hasn't looked
មែនគាត់មិនបានធ្វើអ្វីទេដូច្នេះគាត់មិនបានមើលនោះទេនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យមើលគាត់នឹងឃើញផុសតាងដែលឥឡូវនេះអ្នកកំពុងមើលឃើញនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជោគជ័យអ្នកដឹងហើយថាពួកគេកំពុងតែឆ្លងកាត់សាវនាកានាពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងរដ្ឋជោគជ័យហើយពួកគេបានរកឃើញបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់ដូច្នេះពួកគេមិនបានមើលឲ្យល្អល្អនោះទេដែលនេះគឺជារឿងដ៏ខកចិត្តមួយនិយាយឲ្យត្រង់ព្រោះវាគឺជាការខ្លាញ់បន្លំដ៏ធំសម្បើមណាស់ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្កអគ្គីភ័យដែលបានសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនិងកូនរបស់ពួកគេម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធសាកសពរបស់ AB Forest អាយុ19ឆ្នាំ Inda Sohal អាយុ28ឆ្នាំនិងទីរក់ទើបតែនឹងកើត IV ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផេះដែលបន្សល់ទុកដោយសារតែការឆេះផ្ទះថោនហៅមួយខ្នងនៅចំណុចភ័ញខុកនៅភូមិនិរដីនៃទីក្រុង Melbourneអ្នកនាង Jenny Hayes អាយុ46ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការចោទប្រកាន់ពីបទចោទប្រកាន់3ករណីគឺឃាតកម្មនិងការបង្កអគ្គីភ័យបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកនាងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនោះទេកាលពីយប់មិញប៉ូលីសបានលើកឡើងអំពីការសង្ស័យអំពីអង្តង់ស៊ីតេនៃអគ្គីភ័យដោយជឿថាវាអាចត្រូវបានបង្កឡើងដោយចេតនាជាយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកហើយក៏ស្រឡះមកវិញ24អង្សានៅអាដាលេដរលឹមហើយមានខ្យល់28អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន26អង្សានៅហូបាតមានភ្លៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង22អង្សាមានរលឹមនៅខេនបារ៉ា30អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ28អង្សាបើកថ្ងៃនៅ Brisbane 32អង្សាមានពពកដោយពេលនៅ Cairns 33អង្សានៅ Darwin មានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយកន្លែង31អង្សាចាស់ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីវិញឃើញថាប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃបន្តិចហើយបើធៀបទៅនឹងដុល្លារអាមេរិក1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង74សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3000រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ